dan sahabatku, dengarlah aku bicara di antara yang menemanimu, salat, salawat dan mengaji. Bila ingin nanti kita berkumpul dekatkan pintu surga-Mu, ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bi adadi man sholallahi. Allahumma sholli ala nabi
Allahumma sholli ala